sledujete Management TV a mým dnešním milým hostem je pan David Navrátil. Dobrý den.
Dobrý den.
Davide, vy jste hlavním ekonomem České spořitelny, což je z mého pohledu velice zajímavá pozice, protože já chápu pozici hlavního ekonoma něco jako trošku vizionáře nebo člověka, ke kterému asi chodí manažeři se ptát ne to, co bylo, ale to, co bude. Je to tak dobře, pochopil jsem dobře vaší roli?
Jo, já myslím, že ano a myslím si, že je dobře, že ji nechápete takovým tím tradičním způsobem, protože v minulosti se čekalo, že hlavní ekonom nebo tým analytiků vlastně bude vlastně jenom rozesílat různým klientům interním a externím tabulky s Excelem, kde budou jednotlivé roky a přesné čísla na desetiny místa, jak to vlastně dopadne. Ale samozřejmě ty poslední roky ukazují, že jak je ten svět jakoby proměnlivý a nejistý, tak je především potřeba pracovat a vysvětlování, co se děje, jaké jsou scénáře, potenciální vývoj, jaké jsou rizika, protože myslím si, že než se snažit předvídat, jestli to riziko se vlastně bude realizovat, tak je lepší jako vědět, jakou já mám expozici vůči tomu riziku. Takže ta naše hlavní role je vlastně pomoci našim interním a externím klientům se trošku zorientovat v tom světě, pochopit, jaké jsou trendy, jaké jsou rizika, co by vlastně mohlo ohrozit, jaké jsou příležitosti, které můžou využít pro to, aby se byli schopni vlastně rozvíjet, než jim vlastně ukazovat přesné fixní čísla, že v roce 2027 v dubnu bude kurz koruny 22,65 vůči euru.
Já jsem tuším v 7. nebo v 8. třídě si pamatuju do dneška větu, kterou nám říkala naše dějepisářka, a to bylo podobné to, co jste zmínil vy, a to byla věta, chcete-li vědět, co bude v budoucnu, měli byste dobře rozumět minulosti. Když se podíváme do minulosti a do krátké minulosti a do té nastávající budoucnosti, dá se odhadnout, co nás čeká v biznisu?
No, ta minulost se má totiž tendenci častokrát opakovat, nebo jak říkal Mark Twain, trošku rýmovat, to znamená, není to vždycky stejný, ale je to vlastně něčím podobný. Tak si myslím, že to platí a například známý investor John Templeton vlastně říkal, čtěte méně prognóz a více čtěte historii, aby člověk ji pochopil. A myslím si, že třeba aktuálně, když my v tom našem oboru řešíme vysokou inflaci a spousta centrálních bank, ta Česká národní banka je přesvědčená, že inflace půjde velmi rychle na 2%, tak právě to studium historie říká, že tomu tak vlastně být nemusí. A naopak, pokud někdo říká, že vlastně v minulosti, nebo že aktuálně tu snížení inflace dosáhneme tím, že vlastně žádná recese nebude, vlastně jako, že žádný vlastně ekonomický problém nenastane a stejně ta inflace poklesne na 2%, tak historie říká jednoznačně, nikdy se tak nestalo. A investování taky platí, že nejvíce nebezpečná slova jsou tentokrát to bude jinak. Takže tvrdí tentokrát to bude jinak, vyhneme se desinflace, to znamená poklesu inflace z těch vysokých úrovní na nízké hodnoty bez recese, bez dalšího zpřísnění sazeb, je vlastně jako trošku báhové. Respektive museli bychom říct, proč by to tentokrát mělo být jinak. A my vlastně jako nevidíme důvody, proč by vlastně pokles inflace měl být tak rychlý, aniž by to vlastně mohlo způsobit nějaké ekonomické problémy.
Jaké jsou, když to vezmete globálně pro Českou republiku, jaké máme parametry teď jako model? Jaké máme parametry? Jaké máme výhody, potenciál? Jakým čelíme hrozbám? Teď specificky Česká republika, bez ohledu na to, co se děje kolem nás. A co si myslíte, že nás v nejbližší budoucnosti čeká?
Ekonom, když mluví o české ekonomice, tak většinou se zaklíná několika slovy a ta první jakoby, spojení je, že jsme konvergující ekonomika, že doháníme někoho, že se k ní přibližujeme. Může to být Evropská unie, pokud chceme být trošku více ambiciozní, tak je to Německo. Že jo? A zajímavé je, že když se podíváme na to, jak skutečně se tomu Německu přibližujeme, tak my jsme se k Německu přibližovali relativně rychle nebo průměru Evropské unie v 90. letech, v 0. letech, ale od finanční krize jsme se k tomu vlastně Německu moc nepřiblížili. To znamená ta konvergence, kterou se zaklínáme, že rosteme tady rodiče rychleji než Německo nebo Evropská unie, vlastně jako moc nenastala. A jsme pořád, a to je jako pěkný, jsme pořád stát, který má nejvyšší ekonomickou úroveň ze států střední a východní Evropy. Předběhli jsme státy, jako je Portugalsko, nebo Španělsko, Itálii, jsme docela na rozstřel Velké Británii. Ale na těchto státech například vidět to, že není to tak, že bychom je nějak výrazně překročili, ale že tyhle ty státy udělali spoustu chyb a díky tomu vlastně poklesli k nám, že ta konvergence probíhá ne, že vlastně všichni bohatneme, ale že někteří bohužel schudli. A to bych řekl, že jedno z varování, že pokud jsme se dostali do situace, kdy už nepřiblížíme se k té Evropské unii zhruba od té finanční krize nebo k Německu, tak vlastně nám hrozí něco, čemu se občas říká pas ekonomiky středních příjmů. A ta pas ekonomiky středních příjmů neznamená že automaticky, že budeme mít tu svoji životní úroveň, na kterou jsme si zvykli jako dlouhodobě. Sice se nebude zlepšovat, ale tak jako tak a co, jako tak přece nepotřebují mít víc těch řízků a tak dále. Ale že naopak budeme upadat, protože ten svět je dynamický a všichni ostatní tím, že se budou zlepšovat, tak vlastně se budeme od nich vzdalovat. Takže my musíme trošku z té pasti ekonomiky středních příjmů utéct. A jeden z důvodů, proč jsme se do ní dostali, je vlastně jako ten náš ekonomický model, který se trošku vyčerpal. Ta jeho síla, která nás hnala těch 90 v těch letech nahoru, se vlastně vyčerpal. Je to trošku vidět na těch makroekonomických číslech, když jsme před finanční krizi rostli o 6-7%, tak se teprve ekonomika měla tendenci zarýchávat. To zarýchávání je vždycky vidět právě ve vysoké inflaci. A před covidem vlastně ekonomika rostla o nějakých 3,5%, 2,5%. A už jsme se zarychovali. Už v té době, už před covidem, inflace byla nad inflačním cílem České národní banky. To znamená, my jsme vlastně ztratili trošku kondici, tu schopnost jako běžet rychle a vlastně začali jsme se zarychovat velmi brzo. A když se podíváme na ty tři faktory, které vlastně jakoby nás hnaly nahoru, ale vyčerpaly se, tak zaprvé je to pracovní síla, ale levná a dostupná pracovní síla v České republice. Protože my jsme si od těch 80. let do roku 2010 zvykli na to, že na tom českém pracovním trhu přibylo navíc, ne že přišli jako noví lidé ze školy, ale ještě navíc zvýšili tu pracovní sílu o 20 až 30 tisíc lidí ročně. Od roku 2010 naopak silné povaleční ročníky odchází do důchodu a pracovní síla naopak klesá a poklesla už zhruba o 600 tisíc. To je ten důvod, proč statistiky trhu práce České republiky vypadají jako divně mezinárodním srovnání, protože my jsme dlouhodobu měli víc volných pracovních míst než počet nezaměstnaných. Já když jsem to ukazoval zahraničním investorům, tak si říkali, tam máte asi chybu, pane Navrátil, že? Ne, nemáme chybu. Mám to tak skutečně takhle divný ten český trh práce byl, ale především díky demografii, díky tomu, že ta pracovní síla klesala a ten český korporátní sektor, ty firmy, ten stát vlastně jako na tohle se nepřizpůsobil, protože kdyby tohle to očekával, tak vlastně jako hledá nástroje, jak tu výrobu automatizovat, digitalizovat, robotizovat, protože my občas máme strach z toho jako lidi, že nám roboti vezmou práci a my doufejme, že nám ty roboti vezmou práci. Takže ta levná dostupná pracovní síla se vyčerpala a samozřejmě s 3% mírou nezaměstnaností není konzistentní očekávat, že se zaměstnanci spokojí s tím, že porostou mzdy o 3-4%, což by bylo konzistentní s inflačním cílem a spíš řekněme růst mezd o nějakých 6-8%, což je nad růstem produktivity, což samozřejmě ty firmy ohrožuje. Druhá vlastnost té české ekonomiky byla, že jsme byli závislí na levné a dostupné energii. Protože naše energetická náročnost je jedna z nejvyšších v rámci Evropské unie. Například ve srovnání s Německem, který má taky jako velmi silný průmyslový sektor, tak my spotřebováváme o 50% více energie než to Německo na jednotku HDP. Takže samozřejmě v situaci nebo v minulosti, když ceny energie byly nízké, tak samozřejmě my jsme z toho profitovali, ale samozřejmě, když nastane energetický šok a bavíme se o tom, jestli náhodou celá změna energetického mixu, zavíraní některých zdrojů, například jaderný elektráren v některých zemích a naopak jako naše podinvestování tohoto sektoru nepovede k tomu, že energie vlastně budou trošku nedostatkovým zbožím, tudíž budou drahé, jako neohrožuje ten náš růstový model. A třetí vlastně vlastnost, která trošku dostala za bratě v posledních letech je, my jsme exportní ekonomika, to je ta další mantra, kterou říkají ekonomové o české ekonomice. Jsme exportní ekonomika, ale my jsme zároveň jako dovozní ekonomika. Strašně to hodně dovázíme. Máme sektory, jako třeba automobilový sektor, kde 50% té produkce je vlastně dovezeno ze zahraničí, ale už ve formě přímých dovozů, to znamená přímo ty součástky, které do toho auto potřebují, nebo nepřímých dovozů, a to je, že moji čeští dodavatelé potřebují nějaké suroviny, nějaké komodity, nějaké součástky dovezené ze zahraničí. Takže nepřímá dovozní náročnost automobilového sektoru je 50% a máme sektory jako například výroba chemických látek nebo výroba počítačů, kde ta dovozní náročnost je dokonce 80%. 80% té produkce vlastně dovezu. To je vlastně montovna, jinými slovy. Jo? A vlastně ta montovna, z tohoto se vlastně musíme se vymanit i z toho, že jsme subdodavatelé, protože pokud jste subdodavatel, tak samozřejmě soutěžíte s ostatními na trhu a vaše schopnost si zvyšovat marži je vlastně omezená. Naopak ten, kdo tu marži je schopen zvyšovat, je ten dodavatel tomu poslednímu zákazníkovi. Proto Apple má tak vysoké marže, protože on všechno vyrábí v Číně. 95% produktů Apple se vyrábí v Číně za velmi nízké náklady. Z toho ta Čína ale moc nebohatne. Bohatne se to ten Apple, protože má tu vysokou marži. Takže my se potřebujeme dostat do té fáze povýrobní, vztah s konzumním zákazníkem, podporovat tu výrobní fázi, kterou jsme velmi dobří, ale potřebujeme díky demografickým změnám více robotizovat, automatizovat a digitalizovat. A ta předvýrobní fáze je vlastně spojená s tím, že všechny ekonomické studie dlouhodobě ukazují, že růst v konečném důsledku je z 50% o vědě a výzkumu a inovacích, 25% o vzdělávání a o 15% o alokaci talentu. To znamená ta věda a výzkum, jinými slovy, z pohledu CFO, co to poplatky za patenty, tak vlastně je něco, co vlastně nám taky pomůže vlastně zvýšit tu přidanou hodnotu a vlastně prosperitu a životní úroveň Čechů.
Vy jste zmínili jednu zajímavou věc, kterou jsem dal trochu do paralely toho, co říká Jeremy Clarkson, známý kontroverzní prezentátor dříve Top Gearu a dnes na Amazon Prime, který z jeho pohledu hovoří o Spojených státech jako o kolonii. A je to vlastně kolonie, která předběhla svého majitele ekonomicky. My jsme z našeho pohledu, nebo z toho, co byste říkal v vaší prezentaci o přednášce, vlastně částečně nebo rovněž kolonie, protože většina vlastníků firem je ze zahraničí, to znamená, že ty peníze, které si vydělají, tak jdou z velké většiny ven. Co bychom měli dělat, abyste zmínil, že tam je cesta, abychom se stali tou kolonií, která v ideálním případě předběhne, jako Spojené státy předběhly Anglii ekonomicky. Aby jsme byli my taky trošku tím kolonizátorem, protože jedna věc je mít přidanou hodnotu práce a druhá věc je ty zisky a to bohatství. Vy jste zmínil Portugalsko. Portugalsko věří, že může být krátkodobě na tom možná hůře než my ekonomicky, ale dlouhodobě bylo tím, kdo ty zisky z těch kolonií svážil a ta dlouhodobě nastřádaná hodnota a ty majetky tam jsou. Jak to může Česká republika dokázat tohleto?
My jsme strašně dobří ve výrobě a kdysi ta výroba byla vlastně činnost, která byla, jako měla docela vysokou marži. Nicméně v 90. by se začaly do té globální ekonomiky zapojovat jihovýchodní Asie, Čína, střední a východní Evropa, tak vlastně tyhle ty rozvíjící se ekonomiky dostaly víceméně stejný recept od mezinárodních institucí. A ty jim říkali, otevřete se a přilákejte hodně zahraničního kapitálu, vsaďte na průmysl a na vývozy. A to všichni tyhle ty ekonomiky to dělali a vlastně jako proto vlastně jsme my hodně exportně orientovaní, máme velmi silnou průmyslovou základnu, protože jsme vlastně poslouchali ten recept stejně jako všichni ty ostatní ekonomiky. A díky tomu ta konkurence v té výrobě byla obrovská a díky tomu klesla ta marže, kterou jsem si schopně to říct, zvlášť pokud jste subdodavatelé. Ale ty mezinárodní instituce říkali ještě poslední věc, čtvrtou věc, a to je učte se, protože vy vlastně ty vaše to know-how je vlastně relativně nízké, ale tím, že přilákáte ty zahraniční investory, budete mít tam tu výrobu, tak se vlastně o ní budete moci učit a začněte budovat vlastní kapitál, začněte budovat vlastní firmy, které mají globální ambice. My si stěžujeme, že od nás oteká 600 miliard zhruba korun ročně ve formě dividend od těch zahraničních vlastníků. Samozřejmě takovým tím jedním z možných řešení, které je častokrát kokus spíš levicové, je zdaňme, zakažme, nebo vezmeme, jako znárodníme, že jo. A já bych řekl, že jako tím druhým řešením je prostě poslechnout ten čtvrtý bod toho doporučení, a to je budujme české značky, které mají globální ambice, a my vidíme na jednotlivých příkladech, že skutečně jako jsme s tom jako velmi dobří občas, jako, že jo. Linet, Avast, Pontypro, co prostě jako světové známé značky, které dodávají jako špičkový produkt a mají vztah s tím koncovým zákazníkem. A není to jen pouze o firma, je to i drobný strategik, protože my jsme strašně konzervativní. My většinu peněz držíme na bankovních účtech ve formě běžného účtu nebo sporožira nebo termináku a tak dále. Ale třeba Dánové 80% svých finančních aktiv investují. Investují do akcí a to nemusí být pouze v Česku, ale i v zahraničí. A pokud já jsem schopen vlastně tímhle tím způsobem se chovat, ať už ve formě jako drobný střadatel nebo jako investor, tak samozřejmě najednou začnou přitýkat dividendy do České republiky z toho zahraničí. Jo? Najednou začneme z toho profitovat a například už před covidem do České republiky přitýkalo zhruba 100 miliard korun ročně ve formě dividend. Takže jako znásobit to je vlastně jako relativně snadné, zvlášť pokud skutečně jako budeme mít budovat ten český kapitál s globálními ambicemi.
Co byste poradil majitelům českým firm, aby se dokázali prosadit v té mezinárodní konkurenci? Protože to, že to jde, vidíme teď v Číně je automobilový veletrh, prémiové evropské značky tam opravdu tahají za ten kratší konec, drtivou většinu elektromobilitě mají v rukou čínské značky, které tady před 15-20 lety možná ještě neexistovaly. Takže vidíte, že globálně to jde. Co byste poradil českým firmám, tak aby se dostali na úroveň toho, kdo použije takové to prahistorické komunistické heslo dohnat a předehnat?
Vracíme se k tomu, co je s tím zdrojem toho růstu. Věda, inovace, věda, výzkum, vlastně vzdělaná pracovní síla a schopnost alokovat tu pracovní sílu na ty jako nejlepší pozice. Takže z toho pohledu to je jako recept, který jako bude fungovat. Samozřejmě my můžeme těžit i z toho, že jsme součástí Evropské unie. Je to prostě jako sami o sobě Česká republika. My samozřejmě při vyjednávání nějaký obchodní smluv jako by tahla za kratší konec provazu. V tomto případě jsme schopni využít tuhletu sílu. Zároveň můžeme mít i vizi, jako kam se chceme dohnat. Já bych řekl, že právě ta schopnost vize nám trošku chybí. Častokrát na úrovni vlády, tam jsme dokonce na 120. místě v rámci celého světa. Ve schopnosti, jako jestli lidé vidí vizi státu, vizi vlastně té vlády, ale častokrát i některé firmy vlastně postrádají tu vizi, co vlastně chtějí dokázat, jo, že trošku utápají o tom, co chtějí být. Ta vyšší přidaná hodnota je vlastně, bych řekl, že by byla mantrou, ale vlastně jako skutečně, pokud já nechci být pouze jako sundatel, kde ve finále bojují pouze ne s marží, ale vlastně jako spíš se budu muset celé pobízet dlouhodobě a chci naopak tu marži navyšovat, tak prostě musím jít za tím koncovým klientem. Tam může být například nějaká specializace výroby, speciální průmysl. My máme velmi špičkový zpracovatelský průmysl. Dokonce, jak bych řekl obecně, česká ekonomika, tak jak je diverzifikovaná, tak patří mezi top na světě. Jo? Vlastně jako tohle jsme skvělí a jenom potřebujeme vlastně z té naší diverzifikace, té naší schopnosti vyrábět mnoho produktů a služeb dodávat, vlastně vyextrahovat jenom ještě přidanou hodnotu tím, že se soustředíme více na robotizaci, digitalizaci a automatizaci, to znamená, jsme schopni nahradit ty lidi, kteří budou ubývat a dát jim větší produktivitu, využít moderní technologie, ať už jde například umělou inteligenci a nejenom velké jazykové modely, ale například i bezpečnost. Například hlediska umělé inteligence na půdě bezpečnosti. Česká republika, Praha patří mezi top světovou špičku. Ale také vlastně pořád jakoby, mít tu chuť uspět na tom globálním trhu. Jako nemít to malé myšlení, jako prosadím se tady ve své vesnici, městě a tak dále, nebát se toho trošku. Takže ta odvaha je s tím trošku spojená a vlastně já bych řekl, že ono to trošku souvisí, taková ta malá ambice, ta malá odvaha trošku souvisí s tím, jak trošku vychováváme už naše děti. Jo? A tam je to vzdělávání, těch 25% toho dlouhodobého udržitelného růstu souvisí se vzděláváním. A tam třeba Česká republika vyniká negativně v jedné oblasti, a to je, že děti říkají u nás, že mají relativně nízkou emoční podporu. A ta emoční podpora dokonce v rámci zemí OECD je nejnižší a je záporná. Jo? My už vlastně od dětí tak trošku jako říkáme, problém je, nebo já vlastně jako rodič reaguji, až když je nějaký problém, a nechválím tě za ty jako dobré věci. Jo? Takže jako, jestli chceme, abychom měli skutečně byli podnikový národ, tak vlastně už to začíná na škole, abychom emočně podporovali vlastně děti k tomu, aby zkoušeli nové věci, aby se nebali neúspěchu. Dokonce můj šéf mě občas jakoby, se ptá, co se mi v loňském roce nepovedlo, a jestli neřeknu, co se mi nepovedlo, tak jsem se vlastně jako nesnažil. Jo? Takže ta chuť jakoby, selhávat, jenom protože zkouším nové věci, vlastně s tím souvisí, protože já můžu být sudodatel, můžu být prostě být jen na území České republiky, ale tím tu pas ekonomiky střední příjmu jako neprorazíme a bez toho růst životní úrovně a prosperita se v České republice nezlepší.
Je to, vy jste zmínil, že velkým potenciálem České republiky jsou lidé, práce s lidmi. Když se podíváme na vzdělanostní strukturu, na potenciál lidí, řada firm využívá jenom tu strohou přidanou hodnotu té práce, že ten člověk vlastně nepotřebuje téměř žádnou kvalifikaci. A vy jste ukazoval v grafu vlastně to, co nás čeká v budoucnu, a to je ten strmý pád té populační křivky, že v podstatě lidé nebudou fyzicky na trhu práce. Co měly firmy dělat tak, aby se na tuhle situaci připravili?
Firmy si stěžují, že nemají lidi, že ten trh práce je totálně vyčerpaný. Tady, že přibylo několik desítek tisíc Ukrajinců v loňském roce, s tím trhem se nic nestalo. Jako lidi měli strach, co se s tím trhem vlastně stane, že lidi Češi začnou přicházet do práce, nic se nestalo. Nezaměstnanost je pořád extrémně nízká a naopak tady dochází k dalšímu tlaku na růst mest. Takže tady jenom vidět, jak je ten český trh práce vlastně v velkém tlaku a několik desítek tisíc lidí, kteří přijdou najednou na ten trh, vlastně s tím nic neudělají. Takže to ukazuje dlouhý problém a demografové říkají firmám, lidi nejsou a ani nebudou. Ta stárnutí populace je vlastně jako nezastavitelný trend. A tudíž pokud nedanete soukromost, jak ty lidi nahradit, tak vlastně budete dlouhodobě vlastně jako zaostávat. A řekněme, takový ten starý přístup té výrobě je robotizace, automatizace, digitalizace. A vlastně ty studie ukazují jednoznačně, že nebojíme se toho, protože zaměstnanost ekonomika, které mají vysokou míru robotizace, zaměstnanost nepoklesla. Tam pořád ty lidi jsou zaměstnaní, jenom se trošku změní parametr toho, co dělají. A naopak se ukazuje, že firmy, které neinvestují do robotizace například, tak a jejich konkurenti investují, tak tyhle firmy, které neinvestují, tak vlastně jako velmi rychle upadají. Nebo ta jejich produktivita, schopnost vydělávat velmi výrazně klesá. A ano, dochází k, řekněme, když už jsem v té konkurenční firmě, tak to místo, které je robotizované, tak ten pracovník, který je tou robotizací ohrožen, jeho mzda má tendenci zaostávat. Tam je potřeba vlastně vsadit na to vzdělávání, na rekvalifikaci v tohletom případě. A naopak jakoby, z toho získávají lidé, kteří jsou, jakoby, řekněme, mimo to přímé ohrožení. To znamená ty jakoby, další pozice. Jo? Můžeme si říct například, jako to jsou ty v případě robotizace lidi, kteří pracují ve službách. V případě umělé inteligence samozřejmě se už to týká už i těch služeb, ale každopádně myslet si, že nebudu inovovat, tak je výrazně jistější cestou jako do schudnutí, než to, že začnu inovovat a začnu řešit vlastně ty problémy, které s tím jsou spojené. To znamená například potřebu skutečně ty lidi rekvalifikovat, ať už na úrovni jedné firmy, nebo na úrovni toho státu celého. že inovuj nebo schudni, bych řekl, že jako mantra, kterou nám ukazuje robotizace a myslím, že nám ji ukáže i umělá inteligence.
Pane Navrátil, poslední otázka. Vystupoval jste na konferenci společnosti Franklin Covey Bez bolesti není růstu. Jak se vám akce líbilo?
Je to výborný. Já jsem strašně rád, že jsem tady se mohl toho zúčastnit, protože tady se jednoznačně ukazuje, že ten český korporátní sektor si vlastně uvědomuje tyhle ty výzvy a chce jim čelit. Myslím si, že není náhodou, že v poslední době vznikají výzvy jako například druhá ekonomická transformace, která právě přesně identifikuje ty problémy, které česká ekonomika má, protože každý chce, aby se mu jeho životní úroveň zvyšovala. Myslím si, že náš hlavní problém je ten, že ve společnosti občas panuje názor, že ten koláč, který máme, ten důchod, ten národní, jediné, co můžeme udělat, je si ho přerozdělit. Jo? To znamená, že někomu, když já chci zbohatnout, tak vlastně jenom někomu jinému musím vzít. Ale my máme extrémní potenciál na to, abychom ten koláč zvětšovali. Jako my jsme daleko od například Německa pořád z hlediska životní úrovně, ale i bohatší státy, například Spojené státy, mají výrazně vyšší životní úroveň než mediánovou. To znamená nejenom jako toho průměru, který je vyhnán těmi extrémně bohatými lidmi, ale mediánová. Životní úroveň ve Spojených státech je výrazně vyšší než v Evropě. Takže já bych řekl, ten potenciál toho rozvoje vlastně jako je pořád enormní. A to, abychom ten koláč zvětšovali a tím pádem zvětšovali prosperitu nejenom řekněme vybrané skupinky lidí, ale vlastně všech.
Pane Navrátil, děkuji za velice zajímavý rozhovor a přeji vám hodně úspěšků a České spořitelně hodně spokojených klientů a spokojených firm, které s vámi spolupracují.
Děkuji.